Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Beli štap Ane Jovčić.
Zovem se Ana Jovčić, iz Beograda sam. Imam 20 godina i prva sam godina Filološkog fakulteta na smeru za srpsku književnost. Ja ne vidim, ali to nije od rođenja. Bila sam kao mala slabovida i u trećem razredu mi je opao vid. Meni zvuči neverovatno to kako ja nisam prihvatila nešto kao nešto mnogo strašno, to što sam izgubila vid, ali kad malo bolje razmislim, to je verovatno zbog toga što se to dešavalo postepeno, nije odjednom sad, bum, ja ne vidim i to je to, nego jednostavno to se dešavalo vremenom. I to se primjećivalo na nekim sitnicama, recimo, prvo sam mogla da čitam ona uvećena slova, posle toga nisam mogla njih da vidim, koristila sam kao TV lupu, to je spravo poput televizora, ispod kog se postavi knjiga i na ekranu se pojavljuju velika slova. I postavili su dugmići koji izoštravaju sliku, a kad se okrenu na drugu stranu, slika je skroz mutna. I posle jednog raspusta sam došla iz sela za tu TV lupu i ja vidim nešto mi je svoje mutno, ne znam šta se dešava. I ja gledam one točkiće, ono sve nešto, sve je normalno podešeno, ali meni je mutno i on, tad sam skontala da je meni još, da je meni oslabio vid još više. Ali nisam na to uopšte doživjela kao nešto, mislim, ja se bar ne sjećam, nije mi to ostavilo neki trag. Jednostavno, tada mi je prosto bilo briga i nisam se plašila. Jer nekako ljudi kako su stariji, oni se sve više plaše. Plaše se života, svega. Meni se često dešava da se mene ljudi plaše i onda moram detaljno da ih upoznavam sa sobom, da mi se ne bi plašili. Kako ću da idem s tobom, kako ćeš, da li ti ideš mnogo sporo, kako smijem sve da kažem pred tobom, smijem da psujem. Rekao, pa možeš, nisam ja neko čudovište, samo ne vidim i to je to. To je jedina razlika između nas dvoje. Kad si mali, sve ti je lepo i meni jedini problem bio taj što ću da se prebacim u drugu školu i što ću da promenim sredinu i što neću imati iste drugare i nekako samo ta promena koja bi nastupila i je mene plašila, a ne to što ja sad ne vidim. Jeste meni bilo čudno kako sad to neko mora da me vodi za ruku, a pre toga sam išla sama, ali i bilo mi je neobično. Ali samo to, nisam ja nikad plakala zbog toga kao mala. Mislim, dešavalo se meni kad primetim da mi deca izbjegavaju, da me zezaju, ćorava, onda se naravno, onda budem tužna i povučem se u sebe, ali kako sam stekla samopouzdanje, bukvalno me boli uvo, šta će ko da misli, šta će to ko da kaže, ako želi da me upozna, upoznaće me, ako ne želi, šta sad ja to mogu? Naravno da meni sad ne bi smetalo da ja sad vidim, ali ja se osjećam kao da vidim, samo što ne vidim, ne znam kako to da objasnim. Prosto sve je normalno. Ljudi zamišljaju da slepa osoba doživljava svet kao da su im zvuci mnogo jači, da im je sve crno okolo njih, da je sve nejasno, da su svi doživljaj jači, ali prosto nije tako. Nekako meni sve jasno, sve, pošto ja vidim svetlost, pa možda i zbog toga. Meni ništa nije crno, čak i ljudima koji ne vide, njima ništa nije crno, nego prosto nekako ne razmišljaju o tome. I nije tako tužno kao što ljudi to doživljavaju. Čak i kad mene upoznaju, kažu kao, pa ja nisam mogla da verujem kao da su, da je neko ko ne vidi možda bude takva budala kao što si ti. Eto, kad sam se prebacila u školu za slepe i slabovide, tu sam naučila Brajevo pismo relativno brzo. Ja sam tada se samo služila Brajevim pismom i čitala sam knjige na Brajevom i stvarno sam mnogo voljela da čitam i mnogo sam brzo čitala i dan danas mnogo brže čitam od svih njih, zato što sam bila najupornija nekako, to me najviše interesovalo. Prosto kad čovjek nešto zacrta sebi, kad mora, onda nekako bude baš dobro u tome. Knjige su odigrale važnu ulogu u mom životu jer mi pomažu da zamislim neke stvari, jer morate priznati da osoba koja ne vidi ne može baš na pravi način da doživi novi grad, novu zemlju. Jedina razlika u tome što čuje druge jezike, možda oseti neko drugačije strujanje vazduha, proba hranu, piće, nešto karakteristično za tu zemlju i tako još neke stvari, ali ljudi uglavnom odlaze u stranu zemlju da bi videli arhitekturu, da bi se upoznali sa kulturom. A zašto sam ja uskraćena? Ali meni jako znači što ja mogu da zamislim sve što je oko mene. To verovatno ne izgleda tako, ali meni je lepo što mogu da zamislim baš zbog knjiga u kojima sam čitala o tim gradovima. Recimo, čitala sam, možda je glupo, ali čitala sam Da Vinčijev kod i tako te neke malo neku beletristiku, tako mogu da ne nazovem, ali meni je to značilo, bez obzira što će neko sad smatrati to nekom nižom literaturom, ali meni značili su mi ti opisi jer sam ja zamislila taj Vatikan kako izgleda, ta rezidencija papina, sve to sam nekako zamislila zahvaljujući toj knjizi. Ne samo toj, nego je sad mi ona prva pala na pamet, nekako i tu fontanu, te trevi i tako. Znači, sve nekako mi je bilo mnogo jasnije kada sam zamislila kako je to bilo u knjizi. Bilo mi je lepše. Meni ljudi pričaju šta je u mojoj okolini, ali nekako meni je lepo da ja stvorim neke svoje slike. Knjige mi stvarno mnogo pomažu u tome. I sećam se jednom kad sam bila u Poljskoj, vodič me odveo do makete glavnog grada. Ja sam to opipala. Meni to ništa nije značilo. Mislim, nekako, to je samo običan reljef. Jednostavno, meni ne znači kad ja opipam to, jer ipak je arhitektura nešto jedinstveno i neponovljivo i to je neka vrsta umetnosti i ne može jedan reljef da ti nadomesti to. Ali na neki način imam osjećaj da meni knjige u velikoj meri u tome pomažu. Nije Brajevo pismo jedini medijum putem kojeg ja saznajem svet. Daleko od toga da su knjige jedini način da ja spoznam svet oko sebe. Nisu, to je bilo malo suludo. Sad je tehnologija toliko uznapredovala da prosto najnormalnije idem na svoj mail, na Facebook, na, ne znam, tražim na Google šta god mi zatreba, ne znam, čitam audio i elektronske knjige, tako inače spremam ispite. Ne znam, najnormalniji imam pregled sajtova, novina. Dok nisam upoznala kompjuter, to jest dok nisam naučila da radim na računaru, prosto bilo mi je žao što ne mogu da vidim, jer ne mogu da čitam, recimo, časopise ili knjige koje ne postoje u audio formatu. I onda sam terala mamu i tatu da mi čitaju, ali oni nemaju baš talenta to lepo da iznesu, i onda nije neko veliko ni zadovoljstvo. Postoji govorni program koji govori bukvalno sve što piše na ekranu. I recimo, ja odem u foldere sa knjigama, pronađem knjigu koja mi treba, otvorim je, ono, kliknem enter, uglavnom se služim samo tastaturom, naravno, koju znam na pamet. Ne postoji sad neka posebna tastatura koju slepi koriste. Mislim, možda i postoji, ali meni to ne treba. Govorni program ima otprilike glas kao kad ukucate onu na Google-u da vam izgovori neku reč, kao ono na translate-u. Takav neki glas. Ja sam još od negde polovine srednje škole znala tu negde da ću upisati književnost. Ja sam jednostavno imala previše samopouzdanja, zato što jedan dečko kog sam ja poznavala je dve godine pre mene upisao književnost, on takođe ne vidi. I onda sam se vodila tu mišlju, pa što da ne, ako on može, zašto ja ne mogu? Kada sam krenula na fakultet, prvi dan sam otišla potpuno sama, bez ičije pomoći. Ja sam naučila sa profesorkom koja mi je držala časove orijentacije pomoću belog štapa da odem do fakulteta. I samo sam jednom prešla tu rutu i odlučila sam da bez ičije pomoći odem prvi dan na fakultet, jer su mi ljudi pričali da ukoliko odem sa mamom ili s nekim, ljudi će jednostavno smatrati da mi nisu potrebni, tu sam sa nekim, šta će mi oni. Ja sam zamišljala da to sam mnogo lakše nego što jeste. Međutim, kada sam prvi dan došla na fakultet, meni je bilo sve haotično, kao verovatno i svima. I jedva sam izdržala da dođem do kući, i kući sam se isplakala sita i rekao, ovo nije za mene, šta sad radim. I dođem ja sutrada na fakultet i upoznam jednog dečka koji je isto rekao da se isplakao tog prvog dana, i na kraju se ispostavilo da su neki i na fakultetu plakali, za sve im je bilo konfuzno, nejasno, a ja sam eto bila jača od nekih i izdržala sam do kuće. I ništa, posle toga svakim danom je bilo sve lakše i lakše, sve nekako podnošljivije. I kada sam dala prvi kolokvijum, to je bila neka potvrda da ja to mogu. Pre svega mi je bio problem da kako ću to prilagoditi knjige, jer sam ja u osnovnoj i srednjoj pisala na brajevoj mašini i profesori su nam diktirali i sve sam imala na gotovo. I ja sam tako učila i navikla sam da mi je sve onako na jedno mesto, ja ništa ne moram da se cilim, samo na meni samo da naučim i da odgovaram ili imam kontrolu i to je to. A sada mi je najmanji problem da ja naučim. Meni je najteže da ja prilagodim sebi tu literaturu. Ali opet nekako mi se to pretvara sad i u zabavu. Ne znam, zanimljivo mi je da imam te turbulencije, pa onda moram ovo da uradim, moram ono da uradim. Nije mi dosadno nikad u životu. I u svim tim aktivnostima je upoznam mnogo ljudi, a ja sam generalno društvena i obožavam da upoznam ljude. I nekako mislim da uopšte nisam pogrešila što sam upisala fakultet. Jeste, imala sam ja nekih negativnih iskustava, ali pozitivnih mnogo, mnogo više. Ja sam se čak bezbroj puta pozitivno iznenadila. Ali eto, jedno od negativnih iskustava je bilo s jednim profesorom koji mi je pitao, a zašto ste vi koleginice upisali fakultet? Kada sam ga pitala kako ću da polažem njegov ispit, jer je čitanje neizostavni deo tog ispita, i jednostavno sam htjela da se informišem, i kada mi on govorio takvim pitanjem, ja prosto tad nisam znala šta da mu odgovorim, bila sam baš nesrećna, ali posle sam shvatila da njegova profesorska titula ne može da mu dopusti baš toliko slobode. Mislim, zašto je on upisao fakultet? Mislim, ne razumem, zašto bi to meni bilo uskraćeno? I gde piše da ja nemam pravo na to? Prosto, ja sad verujem da ću ja uspjeti, ako me nadalje bude držao ovaj entuzijazam, da ću ja uspjeti da doguram do kraja, i to stvarno želim. Sećam se svog lika u ogledalu kad sam bila mala. Ja sam bila mnogo ružno dete. To jest, ja sam sebi tako delovala i bila sam baš ružna i nisam voljela da se gledam u ogledalo. Ali sad kako sam, od kad sam napunila, ne znam, nekih 15, 16, 17 godina, ja se osjećam kao da sam se ja mnogo prelepšala od tad, ili ja bar tako zamišljam, pa je meni mnogo lepo u tim mislima. Ne znam, ali doživljam sebe baš onako veselo, možda malo detinjstvo, ali zamišljam da sam nalik, to jest da sam prosječna devojka kao i bilo koja druga koja vodi računa o sebi i pritom koja vidi, jer ja sebe ne doživljam kao neko ko ne vidi, prosto ne doživljam. To jeste možda tako, ali nemam predstavu o sebi kao nekom ko ne vidi. Kao, to jest, ta predstava se ne poklapa sa predstavama ljudi koji nas ne poznaju. Ne znam kako sad to da približim. Volim da se sređujem, volim da kad negdje izlazim da baš budem lepa. Jer ja sam se susretala sa ljudima koji misle da su slepi ljudi malo neuredni, da nemaju da uklope boje, da nekako ne vode računa toliko o svom izgledu. Ja stvarno ne znam odakle ljudima te informacije, gde oni do toga dolaze. Susretala sam se sa ljudima koji imaju predrasude da ja bukvalno nemam predstavu ni o čemu, i pitaju me neka, po meni, glupava pitanja, iako to možda njima ne deluje tako, kao i to da ja ne znam, da ja ne mogu, nisam sposobna da obavim neke osnovne aktivnosti koje svaki čovjek može da odradi. Recimo, evo sad mi je palo na pamet, pitali su me kako ja znam da je lepo vreme napolju. Ili recimo, jedan taksista me je pitao da li ja znam kog oblika je točak. Ja sam tad bila malo neprijatna prema njemu, jer sam rekla, bože, gospodine, kako vam pada na pamet da ja ne znam kog je oblika točak, nisam ja mentalno retardirana. Baš sam bila tad malo oštrija. Početci kretanja po gradu su bili jako teški po mojem psihu, pre svega. Moj drug koji ne vidi me je nagovorio da krenem sama, i to je bio prelomni trenutak da ja krenem. Da krenem bez ičije pomoći. I on je mene bukvalno naterao. Da on to nije uradio, ja stvarno ne znam kada bih se usudila da krenem samostalno. Ja sam bukvalno plakala i molila da me ne tera na to, da ja nisam spremna, ali on je više verovao u mene nego ja. I ja sam tad bila mnogo plašljiva, i on je mene ostavio na stanici autobusa da ja pitam koji je broj, jer ja sam nekako morala da se vratim kući. I meni je malo falilo da ja zaplačem, jer me je bio blam, ja nisam znala kako da se okrenem, znala sam da se okrenem, nego kako će taj neko da doživi to što ga ja ne gledam u oči, kako će taj neko znati da se ja njemu obraćam? Kako uopšte nekom da se obratim? Šta će ljudi da misle ako se ja obratim cijeloj stanici, a ne samo osobi? Misli će da, ne znam, prosto sam mislila da će to biti njima jako čudno, jer meni bi bilo čudno da jedna osoba komunicira sa celom stanicom. Mislim, ja sam nekako stvarala samoj sebi te prepreke u glavi, a zapravo nije trebalo tako, jednostavno treba da me bude briga šta će drugi da misle i jedini cilj da mi bude da uđem u taj autobus i da dođem do kuće. Ja sam se tad sama vratila kući i nema većeg ponosa od toga kada znate da ste nešto samostalno uradili, a verovali ste da to nećete moći nikada. I vremenom se taj strah gubio. Meni je bilo jako teško, meni bukvalno su mi oči bile pune suza kad ja moram da očekujem nečiju pomoć. Jer sam ja razmišljala da niko nije dužan meni da pomogne i svako može da pomisli, šta bi ona radila da se nisam zadesio tu. A zapravo je to pogrešno, zato što će uvek neko da se nađe ko će želiti da pomogne. Eto, da ispričam o tome kako se ja zaljubim u neku osobu. Imam ja neke svoje kriterijume, nije da sam bez kriterijuma kada je reč o fizičkom izgledu. Jer recimo kad upoznam osobu, oceniš na primjer kad ti ta osoba pruži ruku, da li je ta šaka ko lopata ili je baš mala ili je normalna. Pa onda mogu da osetim recimo onako slučajno prolazno dotaknem kako je ta ruka, da li ima mišiće ili nema. Da li je taj neko mršavko, recimo kad se zagrlimo pa ja to ocenim. Ja tako zezam neke ljude kao, ti ni ne znaš, ja sam tebe ispipala celo. Ja tačno mogu da zamislim koje boje kose ima neko na osnovu nekih stvari, ali to često ne mora da bude tačno, ali tako ja zamišljam. I ako mi neko kaže, pa nije to tako, ja ću onda da zamislim onako kako su mi rekli da jeste. Desilo mi se da sam bila zaljubljena u jednog dečka i on se nešto motao oko mene i sve to, i na kraju nije hteo da bude sa mnom, a njegovo objašnjenje je bilo da ne može da me pogleda u oči i da prosto on tako ne može da funkcioniše. I sad ja sam onda skontala da on nije za mene, zato što ako je to jedina stvar koja ga je odbila od mene, a verovatno nije, ne mogu da verujem da je to jedina stvar. Mislim, to što ne može da me pogleda u oči. Ajde da mi je rekao da se plaši kako će da funkcioniše sa mnom, da nije imao kontakta sa slepom osobom, da nešto drugo, ali ovo je totalno neshvatljivo, bare meni. Mislim, razumijem ja to da se zaljubljeni par gleda u oči, da su oči ogledalo duše, ali nekako ja ne mogu baš s tim da se složim. Većina ljudi nije spremna da se upusti u neki rizik, da prelazi preko nekih svojih zacrtanih granica. Većinu, iako oni to neće da priznaju ni sebi ni drugima, interesuje šta će drugi da kažu, jer šta će da kaže u roditelji osobe koja vidi, koja je dovela u kuću osobu koja ne vidi. Svako za svoje dete želi najbolje i ko bi želeo recimo da mu sin ima slepu devojku, mislim realno. Ljude plaše generalno to što ne znaju kako ću, recimo ja, da se postavim u nekoj najobičnijoj situaciji, kako ću da uđem u autobus, kako ćemo mi da šetamo, kako ću da pojedem sladoled, da li ću se umažem, ako sednem u restoran, kako ću da pojedem taj obrok, da li ću da ispolivam piće po sebi ili ću da se izmusavim ko prase. Ali jednostavno, što čovjek više razmišlja, sve je uplašeniji. A samo treba da me upozna i da vidim kakve su moje navike i jednostavno taj strah bi vremenom nestao. Jer ja recimo neke stvari stvarno ne mogu da odradim sama. Naprimjer, da seckam meso koje je malo žilavije i u restoranu. Jednostavno mi treba nečija pomoć, ali ako me ta osoba voli, neće mu biti prepreka, iako je samo pouzdan i sigurno u sebe, to sve ono neće predstavljati prepreku. Mislim, šta je teško isickati mi misu? Pa je nek gledaju u nas šta nas voli. Mi smo tu došli na kraju krajeva jedno zbog drugog, a ne zbog drugih. Eto, recimo nešto što bih voljela, razlog zbog kog bih voljela da mogu da vidim je recimo taj što ja umem da idem pomoću belog štapa, ali to su neke osnovne da kažem rute, recimo do fakulteta, do kuće i tako do nekih osnovnih mjesta koje su mi neophodna, ali ja nikad ne bih htjela samo da šetam recimo Kalemegdanom, kada mi je glava puna svega i kada ne bih više da učim, da bi da izlufćeram mozak. Ja ne mogu sama da odim i izađem i da prošetam i da trčim negde, ne znam, da trčim sama po nekom terenu, da istrošim svu energiju. I to jest, ja mogu recimo sa sestrom, uhvatimo se za ruke i trčimo, ali verovatno njoj taj tempo ne odgovara, nekako ipak se osjećaš sputanom kad te neko drži za ruku. Ja nekako volim da budem skoro slobodna, da ne moram nikako da držim za ruku, da ne moram da držim nikakav štap, nego prosto da idem sama brzo, da ne moram da se ograničavam na taj štap, jer kad ideš štapom moraš da paziš na prepreke, moraš da obraćaš pažnju na zvukove, na sve, bukvalno moraš da budeš maksimalno koncentrisan, a ja to neću. Ja hoću, na primjer, kad učim, to jest kad spremam ispit, pa recimo uveče izađem u neki park ili negdje, onda sama prošetam onim tempom koji meni odgovara i onda gledam to drveće i ne znam, reku i kako ta reka deluje u daljini, pa kad prolazi neki brod, pa ljude to inače opušta kad vide. Nekako ti se mozak odmori i posle možeš da nastaviš dalje. Možda mi to nedostaje, ali eto, možda kad razmislim o tome, ne bih sad rekla da sam ja zbog toga mnogo tužna, ali ja bih to želela otprilike, zbog toga bih želela da vidim. Nekad razmišljam kako to mene ljudi doživljavaju kad me vide s ovim belim štapom. I verovatno misle da sam čudna, imam taj trip još uvek da misle da sam drugačija od njih, da sam možda ozbiljnija, da ne umem da se zezam, da to što ne vidim taj štap da me nekako obeležava kao drugačiju od njih. A meni ta pomisao smeta, jer možda to nije tako, ali ja se tako osjećam i ne znam koliko će to još dugo da potraje, ali jednostavno ja trebalo bi da volim taj beli štap, ali ne volim ga zato što jednostavno me on nekako obeležava. Ali opet mnogo mi je lakše kad idem sa nekim društvom, jer tada je sve nekako opuštenije, s njima se zezam i ljudi doživljavaju to na drugačiji način, ipak vide neku drugu stranu mene, neku stranu koja je njima bliskija, a ovako mislim da je to njima nešto malo daleko i nepoznato.
Slušali ste dokumentarnu reportažu Beli štap Ane Jovčić, koju su realizovali dizajner zvuka Ivan Lukić i autor Milena Radić.